затова толкова много религии вярваме, защото няма по-важен въпрос за нас. Тоест, какъв е смисъла ни да сме тука, дали свършва или продължава. А ако нашите вярвания са стабилни и силни, тогава наистина няма значение какво вярват другите. А ако вярването разрушава теб, семейството, обществото, държавата, то е деструктивно. Ако помага на тебе, на хората около тебе, на семейство, на общността, в която си, помага на широк, на племето, ако помага, тя е градивна, защото твоята вяра може да те направи стабилен, може да направи слаб. Тоест, нашата вяра определя нашите поведения и действия. Тоест, ние не знаем какво се случва след смъртта, защото едва ли има по-важен въпрос.
Тоест, вярата сме я изградили като средство да се справяме с смъртта?
Едно да, да, за смъртта. Ние осъзнаваме своята ограниченост и осъзнаваме своята маловажност, слабост и микроскопичност в тая огромна вселена. И няма как да нямаме въпроси кое е по-голямо от нас и какво има извън нас. На въпросът и защо сме развили такова религиозно мислене в различни форми и аспекти, е защото освен мисленето имаме усещане и ние имаме усещане, че има нещо повече, нещо извън границите на физическото.
Привет, Иво. Много се радвам, че отново ми гостуваш. След 7 месеца, мисля, че видяхме, че беше предният епизод.
Благодаря ти за поканата. Така, приятно беше и сега пак.
Да. Един от епизодите, които бях заснемал с един от друг гост, обсъждахме стоицизма. И аз знам, че ти си също привърженик на стоицизма. И в един от коментарите под този епизод бях забелязал нещо много интересно. Един човек беше написал нещо, с което аз не съм съгласен, ама искам да те питам да чуя какво мислиш. Той каза, че перифразирам нещо от сорта на в днешно време ни пробутват стоицизма, защото един вид те кара да дигнеш ръце и че да знаеш, че нещата не са в твой контрол и нищо не можеш да направиш по въпроса.
Това е някакъв коментар отдолу.
Да, някакъв коментар, но просто ми направи впечатление, че не бях виждал такъв тип възглед за стоицизма до сега. За първи път попаднах на такова нещо и ми беше интересно просто как човек стига... Аз чета нещо, той сигурно чете същото от стоицизма и го разбира по толкова различен начин.
Ние възприемаме избирателно.
Да, на то...
Четем избирателно и, да. И възприемаме избирателно и всяко нещо минава през нашата призма. Това, което си говорихме. Той явно е прочел само втората част на основите на стоицизма. Защото основите на стоицизма са променяш това, което можеш, което означава действие, не да дигнеш ръце. Или променяш. Трябва да направиш всичко възможно да промениш нещата, които зависят от тебе. Даже и малко да зависят, даже и да са много трудни, даже да са много некомфортни. Твоята работа е да хвърлиш всичко от себе си, за да промениш това, което може да бъде променено. Втората част има основание да коментира човека, която казва, това, което не можеш да го промениш, него трябва да го приемеш. Тоест, като загубиш близък, какво да промениш? Освен да дигнеш ръце или да си го преживееш. И съответно, мъдростта е да правиш разлика между двете. Кога нещо зависи от тебе и кога не зависи от тебе. Мъдростта на стоицизма е да знаеш кога можеш да действаш и кога не можеш да действаш. И тя е непреходна мъдрост и не мисля, че някой трябва да я пробутва. Тъй като тя не се е променила от едно време до сега. Още повече, ако човек правилно гледа философски на нещата и на темата за стоицизма, всъщност всеки може да се даде сметка, че всъщност това не е клуб, към който те дърпат. Няма програма, която ти преподават. Нямаш който ти продадат. В смисъл, това е концепция, според която човек може да има някоя трезво за живота. Има в изкуството да побеждаваш на Сун Цзъ, той казва, победител ще бъде този, който знае кога може да се бие и кога не може. Това е изкуството на войната.
Да,
на войната да побеждаваш. Така че там е същото. Тоест ти трябва да имаш преценка, кое зависи от тебе, кое няма. Според мен това, което за мен лично е ценното в стоицизма е опита, поне опита за реалистичен поглед върху това, което се случва. Така че не знам, човек може да е бил в някое настроение, може така да мисли, всеки има...
Да, но това, което спомена, аз сякаш виждам връзка между идеята на, или по-скоро учението на будизма и стоицизма. То сякаш...
Навсякъде го има.
Да, от... понеже стандартните религии, да кажем християнство и мюсюлманство, те те карат да намериш отговорите навън. Тоест имаш Бог, пред който да се кланяш и той ще ти даде отговорите. А стоицизма, той не е религия, но да, и будизма те кара да търсиш вътре в себе си отговорите. Поне аз така го виждам. Може грешно да си го пресе.
Не, не е грешно. Да. То, когато разсъждаваме за религия, за Бог няма грешно. Защото, да. Защото той не познаваем за, за разума ни, той познаваем за сърцето ни.
Да.
Тоест, религията е това, което няма обяснение. Тоест, вярата, вярата не изисква обяснения. Тоест, не изисква да, да сме прави или грешни. Вярата трябва да бъде състояние, в което сме. Така че, който търси доказателства за дадена, заден Бог или религия или нещо такова, той всъщност не вярва. Вярата е да се откажеш от търсенето на доказателства. Да се откажеш да възприемаш света с ума си. Само. Той, има си тази част за ума, естествено, нали? Реалността. Но, но тази част, която е извън материалната реалност, която познаваме, ако предполагаме, че има нещо повече от тази материална реалност, тогава това, което е повече, то, то е недостъпно за капацитета на нашия разум. И затова ние трябва да го преживяваме на друго ниво, да го кажем така по-поетично със сърцето, нали? През чувстването. Ти не можеш да имаш доказателство дали има Бог или няма. Ти можеш да чувстваш дали има Бог. Ти не можеш да имаш доказателство дали има нещо след смъртта. Защото никой няма доказателства. Може да вярваш. Да имаш усещане. И това усещане да определи всъщност живота ти. Защото спрямо своите вярвания ти ще започнеш да, да живееш живота си по този начин.
Това, когато е за такива въпроси, предполагаме е окей, защото няма значение ти какво вярваш в тези неща, относно такива неща, понеже никой не знае и без това отговора им.
По-скоро няма значение другите какво вярват.
Няма значение другите какво вярват.
Защото твоята вяра може да те направи стабилен, може да те направи слаб. Тоест нашата вяра определя нашите поведения и действия. Като да. Казвам вяра, тя не е само религиозно,
да, да, да.
Религиозния аспект. Това е като качество, чрез което ние функционираме. И, и тъй като не знаеме, айде почнахме с дълбоките, но сме за хубаво. Тоест, ние не знаем какво, какво случва след смъртта, защото едва ли има по-важен въпрос, може би, за човека.
Тоест, няма.
Дали всичко е крайно или продължава, или как продължава. Нали, всичко, затова толкова много религии вярваме, защото няма по-важен въпрос за нас. Тоест, какъв е смисъла ни да сме тука? Дали свършва или продължава? И спрямо нашите вярвания за това какво има след това или няма, ние живееме живота си. Ако някой твърдо, строго, така, как да кажа, канонично религиозен в някоя религия човек, той тогава ще подреди живота си и рутината на живота си спрямо това вярване. Той ще спазва определените пости, ритуали, поведения и това ще поопредели живота му. Някой друг, който е пълен атеист, по друг начин ще се отнесе към живота си. Може би по-добре, може би по-зле ще живее. Не знам. Нали? Но, но нашите вярвания имат значение за нас. И ако нашите вярвания са стабилни и силни, може би това е важното. Ако нашите вярвания са стабилни и силни, тогава наистина няма значение какво вярват другите. Трябва да са важни са нашите вярвания. И, а доколко те са реалистични, доколко са правилни, може да съдим единствено по резултата им в живота ни. Т.е. дали живота ни се развива правилно, добре, т.е. така, че ние се така, живееме добре, пълноценно, дали хората около нас чувстват добре, дали, дали аспектите на, на ежедневието ни всъщност са по-добри с времето или по-зле.
То това е всъщност малко относително, човек да каже, нали, бих казал, кое, какво значи да водиш добър живот?
Да се чувстваш добре и другите около теб да се чувстват добре.
Това би било есенцията.
Да, под различна форма.
Да.
Под различна форма. Спрямо характер, обстоятелства и най-различни неща. Но ако се чувстваш доволен, всъщност, айде говорим с такива глобални термини, но, но може би смисъл на човека е да бъде щастлив. Формата на щастието вече е второстепенна, която да бъде. Според мен е щастието и когато нямаш нужда от нищо друго.
То това е в дъното на стоицизма. Ако не се лъжа...
За това стоицизма... Всяко вярно нещо, което кажем, е стоицизъм.
Да, Сенека, ако мисля, че беше казал нещо от сорта на трябва ти толкова, колкото е необходимо, после колкото е достатъчно. Нещо от този...
Сократ го е казал още едно време, че щастието е когато няма недостиг, когато няма излишък.
Точно колкото си е достатъчно, да ме.
Това е като, да. Ако човек е сит, ако е нахранен, той няма нужда от повече храна. В този аспект той е окей. По същия начин, ако ти си щастлив, тогава нямаш нужда от компенсаторни придобивки. Впечатление, коли, власт, позиция. Тоест, когато нямаш нужда от други неща, ти се чувстваш добре. Ти си щастлив.
Да, с това, което имаш, то ти е достатъчно. Едно нещо, което каза в миналия епизод, още го мисля между другото, и беше за смисъла на живота. И ти каза, че смисъла на живота, единственият смисъл е той да продължава. И...
Да, така го мисля.
Да, и не, и това ми е много интересно, защото се замислих, ако някога достигнем до момент, в който има безсмъртие, това означава ли, че живота ще е безкрайно смислен, защото той безкрайно ще продължава? Дали, това е мнение, разбира се.
Да. Интересно, да. В смисъл като концепция, интересно. Живота, според... Тук няма как да не се объркаме в тия теми, просто може си говориме.
Ние си говорим.
Хубавото е, че мога да кажа всякакви неща, които си мисля, да не са верни.
Да.
Просто това, което си мисля.
Да, точно това е.
И пак всичко зависи от терминологията и начина, по който човек е приема в момента, в който ни... това, което казва, че вероятно живота е... Ако живота е безкраен. Според мен живота не е безкраен. Нашия живот, който е тук на Земята, е краен, но той не е единственото нещо, което имаме. Смятам, че той е краен, но ние имаме безкрайна същност. Това е мое вярване.
Да.
Дали оправдано, дали Бог...
Никой не може да каже, че не е.
Да. Но в моя живот това вярване на мен помага да имам някакъв вътрешен баланс. И спокойствие и знам ли подготовка, може би, за всичко и за живота. Аз вярвам, че това, което в момента го живеем и което осъзнаваме е крайно. Вярвам, че има една безгранична, безкрайна част. Не част от нас, а ние сме част от нещо безкрайно и безгранично. И ако човек трябва да има философия, за да може да се справи с абстрактните страхове, които всеки от нас носи. Т.е. за смисъл, дали е крайно, дали не е крайно, какво има. Това са абстрактните страхове. Екзистенциалните. Нали? Аз твърдо вярвам, че когато излеземе от този живот, ние не го губим. Аз смятам, че хората много често се страхуват, защото смятат, че когато излезеш от този живот, ти го губиш. Отиваш или в друг, или в някоя безкрайност, или в някой смъртта, или прераждане, или не знам какво. Аз вярвам, че това е мое вярване.
Разбира се.
Че когато излеземе от този живот, то остава да съществува в нещо по-голямо. Примерно, както да кажем, ако тая чаша е нашия живот, и ние сме в него. В момента, в който свърши, излезем извън граница на тази чаша, тя не изчезва. Тя съществува в тая маса, в която почваме да живеем, в тая по-голяма реалност. Тая маса съществува в по-голяма реалност. Тоест, колкото повече излизаме, ние трупваме повече неща и не губиме нито едно от тези работи. Смятам, че много често хората се страхуваме, защото си мислим, че освен тази, когато излезем от тази чаша, тя ще изчезне и няма да има на масата повече. А тя просто е част от всичко. Аз смятам, че човек, излизайки от живота, отива в по-широко нещо. Живота е там, просто има още. Извън това. И то този живот, който сега си помним и осъзнаваме, това е само вярване, това е мое вярване.
Да, то е вярване. Интересно е, защото едва ли не, аз го гледам като, както го обясни, поне се едно е в едно измерение, други измерения. Тоест ти сега си тук, като ти свърши мисията тук, влизаш тук.
Да, но не губиш това, което си.
Но не губиш това, което си преживял.
Това ми е успокоително.
Да, т.е. това дава смисъл на това, което правиш. Иначе, ако ти това, което правиш тук, просто изчезва след това, няма никакво значение какво правиш. Едва ли не.
Да, така както го формулираш, да, за мен има смисъл това вярване.
Да.
За мен. Мен ми дава смисъл.
То не само то, а действията ти, които правиш всеки ден, това им придава смисъл.
Да, не съм си го формулирал, защото тези разговори, нали, рядко по този начин, но и просто си споделям съвсем открито за това, колкото и примитивно да звучи това вярване, то е мое вярване.
Не звучи изобщо примитивно, даже има логика много, защото това, което казах е просто иначе целият ти живот тук е просто безмислен. Ти си отиваш и нищо. А то трябва да има някаква причина да си тук.
Това плаши страшно много хора.
Че може да е безсмислен ли?
Да, защото някъде сме оговорили, не си спомня тук или някъде друге, но между 3 и 5 годинки да започва да се развива абстрактното мислене при детето. Това е период, през който минаваме. Когато между тая възраст 3-5 годинки, то започва да има абстрактно мислене, представна дейност, въображението, фантазията, започва да работи, започва да слуша приказки тогава, горе до на тая възраст детето. Започва да има такива екстенциални въпроси, абстрактни въпроси, какво има след края на небето.
Да.
Тогава за пръв път детето се сблъсква с концепцията за смъртта. При това няма как да е. Не е толкова развито, нали, съзнанието, нито пък представната дейност, нито абстрактното мислене, за да може да има такива въпроси, но в тази възраст, когато осъзнае по някакъв детски начин концепция за смъртта, осъзнава как всичко е крайно и всичко свършва. И тогава, без даже да го разсъждава толкова много, то минава през така първия кошмар на порастването. Т.е. даваш си сметка, че аз, ти, баба, дядо, мама, всичко ще свърши и нищо няма да остане и така нататък. И това е първата екстенциална криза, макар и много така на едно чисто ниво да се появи детска, но детето има огромен потенциал на гъвкавост на възприятията. И като приспи една-две вечери, то го забрави, то се научава да живее паралелно, т.е. на едно дълбоко ниво. Знаеме, че е така, на друго ниво просто не му е важно и то си има играта, има си забавленията, има си абсолютно всичко. Тази способност да живееме паралелно, т.е. знаеки, че поне това нещо материалното е смъртно. Нали? И този живот, който... И въпреки това да живеем само, че всичко е вечно, е нашето най-голямо постижение. Не може да живеем паралелно. Тоест, да го има край, не да живеем все пак като вечни. Да съществува страха на всяка живота и да не ни влияе.
А дали това е причината, поради която... Аз това съм го питал и преди, но не теб. Се е появил вярването като цяло. Защото... цивилизациите, които са живяли на Земята, винаги са били вярващи цивилизации.
Да.
Почитали са всякакви богове, или бог, или каквото и да е, но винаги са вярвали в нещо. Тоест, вярата сме я изградили като средство да се справяме с смъртта.
Едно да. Нали, да за смъртта. Но не е само... ние осъзнаваме своята ограниченост, и осъзнаваме своята маловажност, слабост и микроскопичност в тая огромна вселена, в този огромен свят. И няма как да нямаме въпроси кое е по-голямо от нас и кое има извън нас. И когато не знаеме, ние естествено, че го проектираме в различни вярвания. Дали ще бъдат по-анималистични, по-примитивни, нали, и така. Без значение. Всички вярвания са еднакво валидни, еднакво примитивни. За нас може да така някакси да високомерно да гледаме на вярванията на древните, които са вярвали в бизони, в слонове, в майката, не знам си какво нещо. Такова, но ако погледнем абсолютно всяка религия, нали, съвременна, която е мощна, те имат същото основание да кажат тези хора как вярват в такива истории. Така че вярването не може да бъде малко или голямо, то може да бъде само градивно или деструктивно. Тоест, ако разрушава, мен критерически, ако вярването разрушава теб, семейството, обществото, държавата, то е деструктивно. Ако помага на тебе, на хората около тебе, на семейството, на общността, в която си, помага на широк, на племето, ако помага, деца казват, държавата, тя е градивна.
Тоест, а тогава един... много по-философски въпрос, но ми е интересно как ще разсъждаваш над него. Хората използват Бог като началото. То е началото, нали? Няма значение в коя религия.
Да.
Но сякаш човешкия мозък, или поне моя, не може да възприеме как от нищо идва нещо.
Никой мозък не може да го възприеме. Ние нямаме нямаме тези инструменти, за да може да... Ние нямаме инструменти за възприемане на абстрактното. Тоест, това е абстрактно.
Ще да те питам откъде според теб идва създателя. Но то е много... толкова...
Нашето съзнание е прекрасен инструмент за този свят. За тази реалност. Но то не е инструмента, който може да се справи с парадоксалното, с абстрактното. То просто не може да... Нямаме възприятията. Имаше такъв пример. За да си представим двоизмерно пространство, двоизмерното пространство е две прави линии, които се пресичат. Да?
Да.
Триизмерното пространство трябва да са две прави линии. Трета, която минава през тях, тя трябва да е перпендикулярна и на остатъка на двете. Четвърто измерение, ако има четвърта, която е минава през точката на средата, е перпендикулярна на всички тези други линии, което ние нямаме инструмента да си го представим.
Как ще стане това?
Може само да го предполагаме, че го има. Може с различни формули, може би, не знам, висша математика, сложни неща, някакси до някъде нещо да обясни човек, но... Но на въпроса ти защо сме развили такова религиозно мислене в различни форми и аспекти, е защото освен мисленето имаме усещане и ние имаме усещане, че има нещо повече, нещо извън границите на физическото. Защото има преживявания, които не могат да бъдат обяснени физически, а са реални. Дежавю, например, най-елементарното.
Да,
съвпадения, нали, разни... Това, което понякога има видения, някои хора, нали, които са реални. Тоест, в един момент имаме достатъчно доказателства отвън, че времето и пространството не са толкова линейни, колкото ни се иска. Не са толкова ограничени, не са толкова подредени. И понеже всеки човек има такива преживявания, неизбежно е да има усещането и търсенето на нещо повече от нас самите.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря!
И от нашето. И когато ние не можем да го, да го структурираме, да го видим, да си го, така да го обясним, ние го проектираме, рисуваме, описваме, фантазираме. Понякога по-близо до, може би, до реалността, понякога по-далече. Но това е неизбежен процес. Смятам, че човек не трябва да занимава с формата на вярата си, трябва просто да има вяра.
Не трябва ли много да внимава в какво вярва?
Трябва много да внимава в какво вярва. И затова, за мен единственият критерий е дали вярата те прави по-здрав, по-щастлив, по-социален. Тоест, дали е градивна, дали помага на теб и на другите.
Това дали с всичките неща, които каза, се зачудих, дали тогава концепцията за времето е просто нещо на съзнанието, което той използва. Това просто времето дали съществува.
Това го знаем, че е така. Ние знаем, че времето е субективно. Това вече, нали, не е наше предположение или вярване. Времето е субективно. Моето мислене не е толкова математически структурирано, но има достатъчно много. Нали, Айнщайн самия, нали, цялата му теория се базира на това, че времето е субективно, относително. Експеримента с двете огледала. Нали, то е много сложно сега да се... Но, примерно, ако имаш две огледала, нали, скоростта на светлината идва по еднакво време, нали, от тях, тъй като на еднак простояние, ако едното е по-далече, много така отгоре го нахвърлям. Тогава в различно време се връща образът при те. Разбираш? Тоест, ако трябва да кажем, времето е субективно и то е вярно от всяка гледна точка. От гледна точка на всеки времето е вярно, макар и те да са различни гледни точки. Ние го преживяваме, различно времето. Кажем, ако стоиш на един неудобен стол, примерно, и слушаш или гледаш нещо изключително тъпо и скучно, тогава времето е много бавно.
Да.
Тогава те заболява седалището, нали, гърба и всичко друго, като стоиш. На същия стол, ако стоиш, има нещо интересно, завладяващо.
Не обръщаш внимание.
Времето отлетяло, да, и си получил анестезия, защото нищо не те боли.
Това е много интересно. Защо се получава?
Защото нашето съзнание обработва тези неща, тези параметри, времето, пространството. Нашето съзнание обитава в тях и се опитва да така, то е взаимосвързано с тях.
Явно много се влияе от всичко около него.
То се влияе от всичко и то интерпретира всичко. Нашето съзнание е това, което прави, интерпретира. Да кажем, ако човек има клаустрофобия, пространство, да кажем, това пространство, което сме сега, за него ще бъде по-тясно, отколкото е за мен, за теб или за някой друг.
Да.
Въздух ще бъде по-малко, времето ще тече по-бавно. От нашето вътрешно състояние зависи как върви времето и какво е пространството.
А защо тогава смяташ, че хората са смъртни?
Смятам, че физическото е смъртно.
Да, защо физическото
е смъртно? Смятам, че и съзнанието е смъртно.
Съзнанието също е смъртно?
Да.
Тоест, каква е връзката между душата и съзнанието?
Не знам.
Не то. Да, да, то, ако знаеш, да. Но просто какво мислиш, че е? Каква би била тогава?
Не знам, тъй като във всички тези термини всеки влага свой смисъл.
Не, то защото ако това, което обясни по-рано за примера с чашата, ти го помниш заради съзнанието си. Знаеш, че си го изживял този живот сега, като отиваш към следващия. Но това не е ли благодарение на съзнанието?
Да, според мен то е толкова малка част, че просто не е толкова важна.
А коя част? Съзнанието ли?
Да, смисъл в да кажем, в това огромно пространство тази чаша не е толкова важна. Сега ще не
да видиш. На базата на цялата картинка, разбирам. Да, чашата.
Сега ни е важна. Защото сега живеем в нея.
Да, не може да е безсмислено всичко, което преживяваме тук. Няма как да е просто едно.
Може и да може, аз просто не го вярвам.
Да, всъщност всеки и със сигурност има хора, които го вярват, но това сякаш ни приравнява към животните, защото...
Не знам за животните, честно.
Еми, нали знаем, че те нямат фронтален кортекс?
Те нямат, да, те нямат това функциониране психическо, което ние имаме.
Да.
Но тук сещам за пътеводителя на галактическия стопаджия. Книгата, която...
Не съм я чел. Да.
Мисля, че е задължителна книга. Тя е една от най-сериозните книги, които е написана по най-несериозен начин. Нали? Там имаш едно изречение, което много ми харесва. Там почти всичко ми харесва, но имаш едно изречение, че най-умните същества на нашата планета са хората и делфините. И хората смятат, че са по-умни от делфините, защото делфините не правят нищо. Те по цял ден си играят във водата, ядат риба, пляскат опашки и се забавлят. И по същата причина делфините смятат, че са по-умни от хората. Че...
Да, това е перспективата. Как възприемаш нещата?
Не знам това, не знам дали е плюс или минус това, че не сме животни. Сигурно е плюс, не знам. В смисъл, ние в момента може се оплетем във всякакви предположения, теории, може насякъде да поеме. Въпросът е, че бъде всичко само интерпретация и игра.
Да.
Не може да имаме отговори на тези въпроси.
Не, ние няма как да имаме, но ние просто на базата, например, на това, което ти си събрал като знание за целия си живот, ти даваш една твоя перспектива от твоята гледна точка за това какво може да бъде отговор на тези въпроси.
По-скоро мога да кажа, че сега това е в момента, което правим, не е да търсим отговори дори.
То няма как да намерим отговора.
В момента споделяме вярвания.
Да, точно.
Нали, това е което правим.
Да.
И смятам, че ако човек приеме тези теми, нали, абстрактни, винаги като от тая гледна точка, когато приеме, че са вярвания, тогава може с всеки да говори колкото различни вярвания да имаме. Ако приеме, че са вярвания, не е реалност.
Аха, е да, защото ако е реалност, ще стане малко по...
Робърт Пърсик беше писал, мисля, че в Лайла, втората му книга, беше писал, че единствената религия, то не е религия, която не е водила война, религиозна, е будизма. Тъй като християнството е водило кръстоносни походи, исляма, нали, те големите религии, които са, но те са мисионерски религии. Тоест, концепцията на християнството и исляма е, че ние трябва да занесем добрата вест. Ние трябва да отидем и тези да ги научиме на нашите вярвания, да им дадем по-доброто. Да, деца, насила да ги вкараме в рая. Будизма, концепцията на будизма е по-интровертна. Там не ти отиваш да занесеш добрата вест, а трябва при тебе да дойдат. Който дойде да го приемеш. И другото, което пише Робърт Пърсик, е, че будизма никога не е водил религиозни войни, защото основната концепция в будизма е, че това около нас не е реалност, а е майя. Т.е. илюзия. И след като е илюзията, няма смисъл да водиш войни за илюзии. Не за реалности.
Да. Ами тогава свободната... Има ли свободна воля?
Смятам, че има свободна воля. Смятам, че има свободна воля.
А съдба? Смятам,
че свободната воля... Вече така тръгне разговор, че си позволя да кажа всякакви неща, които сигурно са много тъпи и глупави. Те наистина само вярване, те не са...
Това не ги прави тъпи.
Нещо друго. В един хубав филм имаше една хубава реплика, че живота е сън, смъртта е събуждане. Нещата. И все повече и повече, наблюдавайки развитието на технологията на изкуствения интелект, който интелект нещо е изкуствен. На най-различни такива процеси, които, нали, сме свидетели в нашия свят, промяната на нашия свят, на отношенията, на функционирането, на всичко друго, все повече при нас идва идеята и концепцията от матрицата, от всичко друго, че сме в някой сън, в симулации, просто възприемаме този свят по даден начин. Физиката го знае, че ни тълкуваме света. Да, това е така. Но друго мое вярване, колкото и да е примитивно, е, че нашия избор, нашата свободна воля е в кой сън да се събудим. Ние, според мен, имам безкрайна опция от варианти и сънища. И
след смъртта?
Сега.
Сега?
Сега. Нямаме само една реалност. Това е моето вярване. И свободната воля е понякога и със съзнанието, и с подсъзнанието, ако щеш, всичките, с целият потенциал, който ни е даден, ние можем да избираме в кой сън да се събудим. Ще разкажа пример. И то не отдавна. А защо го формулирам така? Преди, сигурно са били месеци, не отдавна, сънувах аз рядко, но си спомня някакъв сън, който от тези, които са много естествени, истински сънища, нали, в смисъл, така се преживят като истина, като реалност. Реален сън. Спомням си, че някъде бях в Англия, в някой пъб, и на седната маса имаше компания, която си говорих, на другата маса аз си работих с лаптопа и с телефона. Нещо съм си писах там, нещо работи. В един момент да си говоря с хората, които са на масата там. Много добре си прикарах. В смисъл, както толкова реално, както би било в реалността. Okay. Когато се върнах на моята маса, видях, че ми няма документите, нямаме телефона и ми няма лаптопа.
Обрамец.
Което ми е всичко вътре. И може да си представи всеки човек как, нали, ако вътре имаш много важни неща и как... Това е, как да кажа, голямо главоболие, дето така, най-малкото да си направиш ти неща. Толкова се, смисъл, ти се ядосваш, и съжаляваш, и се чувстваш нещастен и предсакен и по всякакъв начин. И тогава искам, дано да е сън това нещо, и след малко се будих. Нали, казва, добре, че е сън.
Ти го каза. Вътре в съня се, каза, дано да е сън.
Дано да сънувам и се будих. Нали. Сега, нали, естествено, че може да е само сън, но смятам, че нашата, че ние имаме безброй вариации на реалности, в които може да съществуваме. И смятам, че свободната воля е да избереме в кой сън да се събудиме. И ако сега нещо не ни харесва, искаме да го променим, да знам, че имаме някаква възможност.
Може. Има някакви методи.
Най-малкото имаме такива опции. Дали може да ги стигнем или не. Знам ли може? Не знам. Казах, че бъде такъв много...
Не, аз...
Примитивен разговор за мен.
Не, значи... Аз съм имал такива случки, сънувал съм нещо и го забравям. Знам, че съм го сънувал на 100%.
Да.
После ми се случва абсолютно също нещо в живота и това така нареченото дежавю му казват, ако не се лъжа.
Да,
просто
може, да.
Аз го виждам пред мен как се случва точно това, което съм сънувал. По същия начин. И е странно, защото знам, че съм го сънувал отдавна, например преди 5-6 месеца.
Мисля, че ние правим страшно много... Ние сменяме, според мен, много реалности. Но просто съзнанието не си спомня всичко. Ние понякога не си даваме сметка за изборите, които правиме. Понякога караме колата и решаваме да завием в една или друга посока. Не си даваме сметка, че сме завили. Но в другата посока може би има нещо, което не е трябвало да минем през него. Примерно. Но не си даваме сметка за тия неща.
Да.
Просто от съзнанието няма този потенциал всичко да вижда, всичко да изчитава, всичко да събира, всичко да трупа, всичко да си... да бъде ясно.
Това би било защита на съдбата.
Може би да.
Но дали могат да живеят съдбата и свободната воля едновременно?
На съзнанието му струва парадоксално, но смятам, че отвъд съзнанието има много повече възможности. Смятам, че и избор, и свободната воля, и съдбата могат да живеят заедно.
Ако е много грандиозна рамката на свободната воля, и ти да може, т.е. съдбата ти да е огромна и ти да имаш свободната воля вътре в нея. Така, да. Но, това би. Е моето обяснение.
Може би, да. Може би.
Понеже иначе не виждам как сам взимаш решенията, ако животът ти вече е решен от съдбата.
Единственият въпрос е дали нещата имат край или нямат. По принцип, не в живота.
Да, то в крайна сметка винаги се стига до това въпрос.
И в тази, в този ни формат и с тези ни ограничения може да имаме само вярвания как е. Никога няма да имаме доказателства.
Интересно е дали разбираме след като си отинем от този свят. Това е съвсем...
Всички чакаме това нещо. Ние сме обречени да го разберем. Да.
То може би защото
сме трябва... Сме обречени на знание, дали е така или не.
Ние може би защото трябва да го
разберем. Не знам. Може би. Може би. Въпросът е, че човек трябва да изгради вярване, което го освобождава от страха. От екзистенциалния, от абстрактния страх. Много по-лесно това се прави в общности, като култура. Аз съм го виждал това нещо преди много години. При близо 20-ти на години започнах, така имах един период, когато редовно ходих в Индонезия, най-вече в Бали. И там вярванията са други и съм присъствал на погребения, които ме чакат, за да мога да празнуваме заедно. В смисъл. И наистина, в смисъл, нямаше абсолютно нищо трагично, драматично. Хората вярваха, че си освободил, нали? Просто е продължил нататък. Цялата общност вярва и това, цялата общност е приела тази концепция и това вярване като нетравматично и съответно не е или поне не е толкова драматично дори за близките на починали.
А те приемат, че той отива на по-добро място пред
това? Да, ми те общо там в тяхната култура цял живот си погребват. Тоест, като умре човек и те по някакъв път го погребват. До края на техния живот го погребват непрекъснато с разни ритуали. Има, всяко село има различни ритуали. Има в табана там в една гора. Ги държат примерно покрай пътя всичките мъртъвци, които не се разлагат. Обясняват, че поради някакви смоли, които имало там във въздуха и не се разлагали. И чакат подходящ ден, за да може да ги кремират. След това ги хвърлят в океана.
А те там будисти?
Те хиндуисти. Но никакъв много странен, но техен си примесен с техни островни такива вярвания хиндуизъм.
То каква е
разлика? Хиндуизма е съвсем различно от будизма. Да.
Аз нещо... Какво е хиндуизм? Какви са вярвания?
Хиндуистката религия, тя е пантеистична, безброй богове, безброй всяко нещо е божество, добри, лоши. В Бали хранят и добрите и лошите божества. Всеки ден по няколко пъти. Тоест оставят дарове на добрите, оставят дарове и на лошите, защото казват на лошите трябва да им оставим да не се вземат сами.
Да.
Така че концепцията за смъртта при тях присъства в ежедневието по всякакъв начин, без да е травматична. Те имат като общество вярването, че нещата продължават.
А какво точно смятат, че става след като умрат?
Прераждане.
Там, просто прераждане.
Прераждане, карма и така.
Това, да, то друзите вярват същото.
Да.
Не.
Така че когато културата е настроена на определено вярване и се поддържа, общо е това настройва индивида. Така. Те са добре функциониращо общество, между другото.
Аз не съм бил в Бали.
И то в момента малко по... В момента някакси той е глобален, как да кажа, полъх, нали, до тях стига и все повече става като мол. Нали?
Като мол?
Туристически мол, да кажа.
То Бали е много.
Но аз се спомням, когато за първ път ходи 2006 година, нали, и направиха с невероятно развитие, смисъл, развитие или промяна най-малкото, нали, огромна в икономиката и там. Промени се целият остров. Но си спомням така малко по-автентични времена и отношения там. Но общество, което е всъщност здраво, поне такова си го спомням.
Здраво, тоест, говориш психиката на...
Да, например, там тези... Един от първите пъти, когато ходих, ми се обажда и местен приятел там, Оян се казва, балиец, който казва, бяхме близки сме. И също така, казаха ми, че ти си психолог, защото те много не знаят тази думичка. Сега вече я знаят. Тогава при малко, те имат мистично мислене и това им звучеше като малко магиосник. Вика, ти си психолог, вика, жена ми има депресия. Казва, какво е това нещо? Страшно ли? Те нямаха понятие за депресия, за тревожност, за фобия, за такива неща. Са много социални. В оригиналния език балийски няма думи за добър ден, за довиждане. Тоест, те имат такива... Дворовите бяха сляти, те са като ини големи домакинства. И примерно, ако стоите заедно там с хората и си говорите, някой идва, сяда, говори си, става и си тръгва. Тоест няма добър ден, довиждане, здравейте. Все едно, че никой не се разделят, разбираш. Те са много социални са.
Това е много интересно.
Или има там благослови, ом свести, аз стои и така нататък. Но нали, психолингвистиката е много интересна. Примерно, те нямат дума за не. Нали, има ден, но не използват. Обикновено използват блум, т.е. още не. Т.е. примерно, ходил ли си, да кажем, в Англия, не ще кажем не, ако не сме готови. Ато още не. Т.е. имаш опция да отидеш. Т.е. не е затворено.
Но това, което спомена за депресията, е много интересно. Тоест...
Да, и той казва, вика, какво е това депресия? Вика, страшно ли вика това нещо? Какво е? Той все едно, че му кажеш, проказър, вижте, нещо от сорта. И аз така, не знаех точно как да му обясня и му казвам, защото в една кога как, да, когато могаш дойде, нали, да я видя, казвам, от колко време е в депресия, аз директно започна, нали, да си питам. Той като вчера. Викам, утре ще се оправи. Ми звъни след 2-3, вика, не знам какво направи, викам, тя вика страхотно, вика се чувства, вика оправи. Тоест, едни такива нови думички и състояния стигат до тях, но те са, поне си ги спомням като психическо здраво общество.
А разбрали той какво си е представил под депресия?
Не.
Той не знае въобще.
Не, казах му, няма страшно. Те ти вярват. Ай така. Защото, примерно, ако наистина те си имат преживяванията, там спомня една жена, която, нали, беше влезла в такава някаква следродилна криза, нали, и си страда, т.е. ние бихме го нарекли, нали, следродилна депресия и криза, но там, примерно, веднага го обясняват с това, че е повлияно магически. Нали, то е такова мисленето, мистично, магично. И съответно, когато ние, аз, защото съм водил лекции там в университети, такива свободни лекции, когато им говориш съзнание и подсъзнание, те просто се начин говориш за вудо и за магиите. Не го разбират това нещо. И не го приемат, но ще го приемат пак по мистичен начин.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря! Да, но това дали ги е, според мен това е до някъде много сериозно ги е предпазило от тази гледна точка на... Ето като пример с депресията, което казваш. Те не знаят какво е депресия. Шанса да имат депресирани хора е почти никакъв.
Бих казал. За мен здравата личност може да съществува в племе. Тоест в общност, в която всеки има значение за всеки от друг от тая общност.
Си взаимно полезни един за друг.
Трябва да сме забележими в тая общност. Трябва да не сме заменими в тази общност. Тоест в племето всеки познава всеки. В едно малко населено място всеки познава всеки. В една общност, да кажем, едно село 10 000 човека всеки познава всеки. В едно градче от 30-40 000 човека почти всеки познава всеки. А психическите заболявания, да го кажем така, и пороците, които носим в себе си, лесно избояват в анонимност, в голяма общност. Тоест в една общност, която ти имаш значение за всеки друг, или пък те забелязват най-малкото всеки ден. Ако ти си депресиран, отчаян, нещастен, всеки ще го забележи това нещо и всеки ще каже какво става с тебе. Тоест ти си част от това нещо забележима. Големия град, ако паднеш на улица, никой не ти обърне внимание. На късмет някой.
Ако има добър човек, случайно.
Да, някой, който все още е запазил тия инстинкти, племенни, да. Нали, ще каже, това не е непозна човек, това е човек. Там не ти дават възможност, средата не ти дават възможност да развиеш тези състояния, защото те ще се отразят на всеки друг. Колкото е по-малко общността, толкова по-голямо значение има. Ако някой ходи на плаване, да кажем, с лодка, с яхта, с нещо друго, знае, че и там са 5-6 човека или 10, няма значение. Ако един не е в кондиция, това се отразява на всички.
Целият екип.
Това е мини проекта на това, какво случва в една общност, която, нали, всеки се познава. Която няма анонимност. В анонимност също така се развиват и пороците. Тъй като ако ти имаш неприемливо поведение в тази общност, всеки ще санкционира. Ти вредиш на всеки, ти разваляш цялата динамика на общността. В динамиката на мегаполиса, нали, анонимността ти позволява да изкараш най-лошото от себе си също така.
Това е сигурно, и социалните мрежи доста добре допринесоха за това, защото там има една анонимност, много да. Сериозна анонимност.
Абсолютно, да.
Която, нали, ето, например, ние само може да обсъждаме нещо и да има супер много хейт в коментарите, но те хората... Да, то ще го има, и това са хора, които ние никога с теб най-вероятно няма да видим, не ги познаваме, може да не живеят въобще в София, но могат да си позволят да го направят, защото няма санкции.
Преди години ходих на тренировки при един така, той почина и майстор на бойните изкуства, който така беше много атрактивен и съответно като за всеки така атрактивен, забележим, харизматичен човек, имаше всякакви мнения. Вярно е, не е вярно, те хора се преструват, пътон. И спомня, той казваше, казва, тези, които говорят против мен, им кажете, че ако не са при мен, ако искат, може да ме набият даже. Така че винаги някой ще си говори нещо. Освен това, аз вярвам, че със всеки човек на този свят може да бъдем в перфектни отношения, ако сме на правилната дистанция.
Добре, ма това значи ли, че трябва да сме в по-малка социална група, за да се чувстваме по-добре?
Не, значи да избираме с кого, на каква дистанция да бъдем. Ако има някой човек, с който не се понасяме, той е корено противоположен на мене, може да бъдем в перфектни отношения, ако никога не се виждаме. И няма нищо общо. С някой човек, който ти е важен, близък, ценен, колкото по-често може би си дадем, толкова по-перфектни са отношенията.
Да.
Много често ние създаваме въображаеми отношения. Виртуалният свят не го позволява. Както споменаваш, да обичаш или да мразиш хора, които всъщност нямат нищо общо образа, който ти се представя за тях.
Да, то може да не си ги виждал никога.
Може и да ги няма.
Това е още по-интересно. Нали? Може още да ги няма, да.
Така че, може би това развитие на виртуални технологии всъщност дава много отговори как всичко случва предимно в главата ни. Не започваме да бъркаме кое е реално и кое не.
Ами то по едно време имаш толкова информация, че айде сега много хора могат да оцеят коя е окей, коя не е окей, но в едно време става вече трудно да възприемеш правилно реалността.
Ще продължават предизвикателствата. Технологичните предизвикателства.
Да.
А знаем, че има все повече фейк. Нали, все повече, нали, неразпознаваеми такива послания, информация и така.
По-рано спомена изкуственият интелект и каза, че е интелект. А защо мислиш, че е интелект?
Защото не е програма. Програмата е, когато нямаш друга опция, когато ти е зададено да правиш така, не да взимаш решение. макар и все още е ограничено, интелектът може да взима решения. Как да отговори, какво да направи. Така.
Да, но той работи малко, да кажем, ако вземем за пример ChatGPT, например, той дава отговорите на базата на това, на което е научен.
Да.
Но,
но има потенциала да наскочи това ниво. Да се самообучава.
Да се самообучава?
Да.
Има ли го това потенциал?
Да, не, говорим за всичките концепции за сингуларите. Нали?
Да, за сингуларите. Ма то ние вече сме включени в тях.
Да.
Нали, сингуларността е човешкото съзнание, човешкия мозък да се прехвърли в машината. Но...
Да, но нали, когато говоря за сингуларите, идея, когато изкуственият интелект, технологията ще надмина човешките способности.
Да.
Като очакване го има. Оттам нататък може да говорим вече за интелект, не за програма.
Аха, разбирам. Да, да, то, според мен със сигурност ще дойде момент, в който той ще бъде от всякъде интелект. Това е просто сигурно.
Натам вървим.
Да, въпрос е сега дали е интелект? Според теб.
Кажа, в някои отношения е доста по-богат интелект от много, на много хора.
А ти ако го пуснеш на IQ тест, например, той със сигурност IQ-то му е много по-високо от повечето хора.
Той, да кажем, той може да имитира емоции много по-добре от много социопати. Тъй като изкуственият интелект е способен да се занимава с изкуство, макар и да го имитира, макар и да... Ма ние това правим всички. Не имитираме някой.
Да, то това е интересното, между другото, точно това, което казваш, хората казват, нали, той го прави като, примерно, прави като Леонардо да Винчи. Ама той, Леонардо да Винчи, е изградил неговия стил на базата на нещо, което е...
Ако направим препратка към началото на разговора за вярваните, за Бог, за религията, всичките неща, всъщност едно изречение, което все повече и повече се налага, така и ми се мярка някакси в съзнанието пречите, е това, което сме чули, че ние сме... Ние сме образ и подобие. Религиозната концепция е, че ние сме Божия образ и подобие. Най-малкото сме образ и подобие на нещо. Не тръгват от нас нещата.
Така
по същия начин и може би изкуственият интелект е наш образ и подобие. Може би ще не настигне, може би ще не надмине. Всяко изкуство е образ и подобие на природата, на преживяната, на някакво впечатление, на нещо друго.
Много интересно.
Камери сме частица от Бога. Частица от всичкото. Образ и подобие. На какво? На нещо, което е повече от нас.
Това буквално ме вкара сега, като го каза в теорията за симулациите. Защото това би означало, че не сме първата симулация. Тоест не сме оригинала, а сме част от симулациите. Тоест сме образ и подобие на и тук вече Хикс. Не е ясно на какво.
Версия номер еди коя си.
Даре, това аз не знам дали с теб сме го коментирали, но Илон Мъск го беше говорил някъде. Ако хвърлиш стреличка във всичките възможни реалности, шанса ние да сме първата е по-скоро 0%. Да. Ако приемем тази теория за реална.
Ами, склонен съм да я приема. Да.
И аз съм склонен да я приема.
Да. Смятам, че човек е по-свободен, както искаш го наречи, житейски или духовно, или душевно, няма значение как, ако не се приема за толкова значимо нещо, от което започва всичко. Тоест, прекалено голямо натоварване да имаме огромни очаквания към себе си.
Но това не е ли важно?
Важно е, но според мен този потенциал, който ни е заложен, се развива по-скоро инерционно, отколкото на базата на нашите амбиции, прекомерни нашите желания. Така. Трябва да имаме по-скоро ясна посока, кое е за нас и кое не.
Това всяка влезна в защитата на съдбата. До някъде.
Може би да.
Сега като го каза. Тоест амбициите биха били... те няма да са релевантни за това, което ще се случи в един момент в живота. И докъде ще достигнеш поне на този земен тук живот.
Да, вече чисто техническа, така, нали, някакво техническо изречение, че нашето съзнание, когато то има малък потенциал, има си определен задач, но има малък потенциал. И потенциал ни е в подсъзнанието. За да може да изкараме съзнателно този потенциал, трябва съзнанието и подсъзнанието да си комуникират много, много по-лесно. Тоест, тия защитни механизми между тях, нали, да са много по-рехави. Колкото е по-активно съзнанието, толкова повече се отделя от потенциал на подсъзнанието, защото прави по-силни механизми. А съзнанието ни е активно в два случая. Когато се страхува и когато иска. Тоест, когато има амбиции, когато има желание да направи нещо.
И когато се страхува.
Да. Когато се страхуваме, искаме да контролираме. Когато се страхуваме, съзнанието иска да нащрек само то да прави нещата и използва малкия потенциал, само своя. Когато сме спокойни, тогава ние имаме достъп до подсъзнанието. Така че амбицията и страха са... Амбицията, т.е. това прекомерно искане да участва, желанието, активността на съзнанието всъщност, активността на съзнанието ни отделя от потенциал на подсъзнанието. Примитивно ще го кажем.
Да.
А то е активно, когато се страхува и когато иска. Това е концепцията да правиш срещу да бъдеш.
Окей.
Имаше една приказка, че един отишъл при някакъв майстор и му казал, аз искам сила, и той му казал, махни аз и махни искам. И виждаш какво става. За нещата. Така че едно е да правиме нещата. Ние не може да не правиме. Ние не сме само на то. Смятам, че е малко романтична тая концепция, как нали, трябва да имаме само вътрешен живот, медитативен и така нататък. Смятам, че е романтична и нереална. Смятам, че медитацията, ако тая думичка трябва да използваме, всъщност е стабилно вътрешно състояние, зависимо от активността, която имаме. Може да тичаш, да бягаш, да пишеш, да правиш нещо, без значение да си в медитация, ако имаш стабилно вътрешно състояние. Не просто да стоиш с кръстени ръце и крака някъде.
То медитацията като цяло, нали, знам, че може да се постигне по много различни начини да достигнеш до това.
Това е състояние. Ти може да имаш само условия за медитация. Т.е. практиките, техниките, които имаш, са само за да създадат условия да бъдеш в това състояние. Само състояние не изисква специални практики и техники.
Аз бях чел някъде, не си спомням къде, сега като казахме медитация, се сетих. Не знам дали си чувал, не съм сигурен дали точно така се казваш, самадхи, ако не се лъжа.
Самадхи, да.
То беше някаква много върхова точка.
Значи, много често хората, когато говорят за дълбока медитация и дават за пример различни практики, такива на монаси обикновено в Тибет, нали, когато с месеци и години стоят, нали, в тези състояние. Смятам, че по-скоро трябва да това състояние да се идем сметка, че е хибернация, не медитация. Там съзнанието отсъства.
Съзнанието отсъства?
Може да е някъде другаде. Има един много хубав филм, Самсара.
Okay.
Той е много-много хубав филм. Много красив, много дълбок. Той е мъдър, той е като притча. Така, повтаря малко историята на Сидхарта на Херман Хесе, нали, книгата. До някъде. Но е много автентично сниман, почти документално, за един монах, такъв тибетец, който е прекарал, ще знаеш вече, съм забрал, месец или години в една пещера, в която е косата бъде до долу ногти му са и такива. Нали, смисъл, не е мърдал явно, като той се е враснал. Като... И филма започва с това как първите, може би, 10-15 минути от филма са как го събуждат. Тоест, постепенно те ни го будиха буквално. Първо отварят там, нали, завеската, после лека по лека, нали, с една купа създадат някакъв звук, после някакви други усещания. Трябваше време, за да могат да го върнат към живота. Той нямаше съзнание. Може би това, което наричаме съзнание или душа, някъде пътува. Окей, нали, смисъл да. Но не е това съзнание, да осъзнаваш как ти стоиш тук, нали, и медитираш.
Да, ти вече не медитираш.
И това говорим по-скоро за хибернация. Нали. Тялото ти е живо, тялото ти е в вегетативно-минимално съществува. Съзнанието ти къде е, вече никой не знае. Но не е тук, за да кажа, че стига толкова съм медитирал.
Смяташ ли, че такива хибернации, това е реалност?
Смятам, че има. Има достатъчно така информация, че има такива практики. Има хора, които са в такива практики.
Тоест, да кажем, застава в такъв тип дълбока медитация или хибернация в продължение примерно на 6 месеца и той ни яде, не пие вода.
Имаше едно момче, даже мисля, че може да се намеря в YouTube. Каже се Рам Бахадур Бамжан, се казваше. В Непал, мисля, че беше. Не в Бутан, или в Бутан или Непал, ще излъжа къде беше вече преди година. И то беше само много популярен. Те му казах новия Буда, защото още от малък е развил интерес, нали, към духовното и ходил при разни монаси. И така и в неговия двор, в двора му на техните родители, в едно голямо дърво, той продължение на години стоеше, седеше, седнал в корубата на двора, отстрани има въжета, в смисъл като преградки, и почти денонощната има хора, такива поклонници, които стоят и го наблюдават, нали,
и той седи
на поклонение. Той стои и правиха му изследване, нито вода, нито храна, нали, нищо не е приемал. От време на време под него избухва огън. Той стои в огън.
Какво?
Има ги тези неща в YouTube снимане.
Добре,
в смисъл, още доста много време, при повече от 10 години да се там. И беше предизвикал огромен интерес, след което беше изчезнал за няколко месеца, никой не знаеше къде, някъде в гората го бяха открили. Спомням си такива откъслични неща. След това имаше една реч, която беше произнесъл, защото те като жив Бог си го гледат. Тоест, не само той, аз разказвам нещо, което си спомням така конкретно, но има достатъчно примери и практики. Аз познавам един приятел, той е тибетец, Чумбала, много готин, който той е израснал като монах тибетски, от 4 годишен е в манастир. И съм го канил тук за... Така, правили сме събития за дихателни практики, здравословни, много, много страхотен човек. Нали, не го гледам като учител, като приятел. И много истински благороден. Такъв. И ми е разказвал неща. Самия той ходи редовно там по пещери, има най-различни практики, ум дишане, най-различни неща такива. Така че да, има такива работи. Но това не е... Това може би са само илюстрациите за това какви други варианти на живот и опции и възможности имаме. Нашия живот не е само интровертния медитативен живот. Смятам, че най-висшата степен на човешкия живот е да изживява човешката си същност.
Която е кое?
Всичко в куп. И физическата, и социалната, и интелектуалната, и естетическата, ако щеш, и творческата, не само духовната, това, което наричаме духовна, нали?
Ми, защото предполагам пък хора, които се занимават с такива практики в такива периоди, може да ги обвиним, така казано, че те се фокусират само върху духовната си част.
Всяко нещо, което правим, зависи от това какъв смисъл стои зад него. Има хора, за които това може би е естествен потик и го правят както дишат. Това е най-естествения начин на живот. Нали? Много други може би го правят от амбиция. Духовната амбиция е много страшно нещо. Тя много често може да води до духовен маркетинг, бизнес и така нататък. Което само по себе си би трябвало да е оксиморон.
Духовен бизнес.
Защото духовността се изразява само в отношението. Това е моето виждане. Духовността според мен се изразява в практики, в знанието и в уменията и моженето и правенето на различни неща. Духовността се изразява само в отношенията между хората. И ако ти тези отношения ги направиш търговски, ти ги принизяваш. Тоест, да кажем така, може да те излекува, може да те излекува зъба, примерно. Нали? И ако това му е професията, зъболекар, ще отидеш при него и ще му платиш, нали? Той ще извади или там ще оправи зъба. И това са нормални отношения, нали? В смисъл терапевтични, търговски, нали? Нормални са. Ако нямаш пари да му платиш и ти помогне, тогава вече е нещо повече от търговски отношение. Ако нямаш пари да му платиш, той направи най-доброто яде от себе си, това вече са над търговските. Те са вече друг тип отношения. Те са човешки и те са духовни.
Ти отношения имаме ли? Не знам колко ги имаме запазени в днешно време.
Аз вярвам, че ги имаме. Смятам, че имаме усещането за тази нужда. Може би се губи при някои хора, но смятам, че колкото повече си напомня, може би толкова повече си спомняме, че има.
Значи е хубаво, че говорим поне за нея, да се надяваме хората да...
Смятам, че трябва да се говори за тези неща.
Да.
Тоест трябва да си даваме сметка точно какви отношения развиваме с хората. И ако ние развиваме само духовни, а само търговски отношения, да не ги бъркаме с това, което искаме да речеме духовно.
Да, т.е. ние не казваме, че са лоши търговските отношения.
Защото съзнанието може да измисли всичко. Закон на кармата казва, че като дадеш, нали, трябва и да получиш. Иначе да. Няма да ти дойде, нали, излекуването. Стема, това са глупости.
Да, те го... Чувал съм да го... събират с закона на Нютон. Нали, всяко действие си има противодействие. И с това се опитват... съм чел да доказват, нали, кармата едва ли не по някакъв начин. Че щом правиш нещо, ще получиш нещо. Но е, може би, много грешен начин на гледане.
Печеливш начин на гледане.
Да, финансово страхотен. Или ако искаш някаква облага. Не,
ние трябва да имаме критерии как да разпознаем отношенията.
Не знам, как изграждаш такива дълбоки, откровени отношения с хората? Като не искаш нищо от тях.
Не искаш нищо. В смисъл... човек трябва да е готов и да дава. Нали?
Абсолютно.
Да. Когато прецениш кога може да мине от тебе и кога не трябва да минава от тебе. Нали?
Разбирам.
Не може да даваш винаги, защото примерно трябва да прецениш на кого може да дадеш. Защото много често може да покварим хората. Има един приятел, който е много, много така чист човек. Наивен, той няма сетива за лъжа общо взето, нали? Всеки може да го излъжи, той не може да лъже. И така, някакси съдбата му помага, да кажем. И доста пълноценен живот. Той е възрастен, много готен човек, писател. Може да го поканиш всъщност. Да. Димитър Бочев.
Добре.
Така, ще си говорим.
Ще си говорим после с теб.
Той е на 80 години, страхотен. Да. Както е, но общо взето, дали аз съм бил свидетел, защото много години се познаваме и така сме много близки приятели, първи приятели. И когато имам възможности, някой му казва: Митко, дай ме еди колко си пари назаем, ще ги върна еди кога си, нали, като мога. Той казва: не се приснявай, ако можеш, ще ми ги върнеш. Нали? Съответно, страшно, пари съм взели много хора. Нали? Не са му ги върнали. И аз му казвам: ти ги развръщаваш по този начин хората, защото, нали, те идват с ясното мислене как парите трябва да се връщат. Примерно.
Да.
И ти им даваш опцията да мислят, че може и да не го изпълнят това нещо. И когато са по-слаби и морално, и всякак, нали, ти ги изкушаваш и ти ги развръщаваш. Не може на всеки да даваш. Трябва да знаеш кога да дадеш, кога не.
Трябва да внимаваш точно, за да не злоупотребяват, да, хората, както казваш.
И той, понеже, нали, от комисто, нека те не го правят нарочно, те просто се объркали и са забравени. Викам, и неговият аргумент, казвам: защо смяташ? Викам: това са глупости, не е така. Те съвсем целенасочено те избягват, нали? Там всякакви неща имат. Не, викат, не може да се направи така. Викам: защо? Защото казва: аз не бих направил така. Кам, ти не си критерий.
Колко чисто гледа на света.
Да, кам, ти не си критерий. Ти ако беше прав, света щеше да е друг.
Ако всички правиха като него.
Да, ако това беше прав, света щеше да бъде друг. Така че, да.
Много интересно. Трябва да ще ми...
Виж, да, него никой не го е канил. Смисля, него кажа по интервюта по разни други теми, такива политически, но мисля, че той ще бъде много ценен и интересен събеседник.
Със сигурност така звучи по него. Щом казва, че е откровен, което е трудно
той да се намери. Той не може да бъде друг.
Той не може.
Той няма тази опция да бъде друг.
Да. Смяташ ли... В смисъл, как може човек да достигне до това да е осъзнат? И какво би означавало това да си осъзнат?
През моята призма това означава съзнанието да бъде здраво и услужливо. Ние не може да осъзнаеме абстракта. Как не може да осъзнаем четвърто и пето измерение. Осъзнат означава според мен да знаеш докъде можеш да разчиташ на съзнанието си и отвъд него, което е необходимо като вяра. Съзнанието трябва да ни бъде... Ние трябва да имаме здраво съзнание. Здравото съзнание трябва да бъде... Здравето на тялото и на съзнанието може да ги направим като аналог. Тоест, здравото тяло е свободно и подвижно. Здравото съзнание също е подвижно. То може да се насочи насам, да вземе това, което му трябва, да, да прецени, да отхвърли, да приеме някои неща, да прави концепции, да вижда грешки, да, и така нататък. Да бъде критично, да бъде приемливо, да бъде спокойно. Това е здравото съзнание, също като тялото. То трябва да може да прави едно и друго, и второ, и трето движение, да знае кога да си почива, да разпознава кога е изморено, кога е претоварено, кога е нещо друго. Болното тяло и болното съзнание са неподвижни в някаква степен. Боли го кръста човека, или пък има някоя друга болест, която му пречи да се движи. И то е скован. Не, примерно, тялото е болно, когато е неподвижно. Колкото по-подвижно, по-скоро. Съзнанието също, когато да кажем, човек има. Ако човек има фобия, да кажем, някаква. Да кажем, в момента, ако има фобия от мишки или от пчели, или няма значение, нещо конкретно. И ако, примерно, аз, примерно, или ти, ако имаме такава фобия, смятаме, че тук наоколо има мишка или пчела, тогава съзнанието е неподвижно. То е само къде е мишката, къде е пчелата. То не може да бъде свободно и да обмисля други неща.
Търси къде е опасността.
Да. И това здравото съзнание. Смисъл, означава да имаме здраво съзнание, то да знае приоритета на задачите в момента, които има, да може да избира правилно задачите, да може да знае върху какво мисли и върху какво не може да мисли, кои са абстрактните неща, с кои неща може да се справи, с кои не може да се справи.
А стреса как му влияе?
Изтощава го.
Има ли добър стрес?
Има добър стрес. Има добър стрес, когато се активираме, когато така, не даде активност за движение. Естествено, има добър стрес, да.
Да, съм сигурен, че има хора, които са много стресирани в работата, която работят, но в същото време обожават работата, която работят.
Да. Всичко отново се връщаме към Сократ, защото винаги се връщаме към него. Щастието, когато няма излишък и няма недостиг. И здравето е, когато няма излишък и няма недостиг. И физическото, и психическото здраве. Тоест трябва да... За младото съзнание, за активното съзнание е малко скучно да му кажеш, че всъщност трябва да търсим мярката в нещата и баланса. Но това идва, може би, на друг етап в живота, когато разбираш, че там е силата в равновесието. И имаме нужда от периоди, когато да изследваме екстрема, екстремни поведения. Трябва да опознаем своята същност, своя характер, своето тяло, ако щеш, своя морал, ако щеш, и всички неща, които ги имаме в екстремни ситуации, ние трябва да минем през този период, колкото така в активните си млади години. Ние трябва да правим неща, които са неразумни, ако щеш. И трябва да търсим границите, крайностите, за да може да опознаем собственици и възможности. И когато ги опознаем, трябва след това да търсим центъра, баланса, защото знаем диапазона, в който може да бъде поведението и потенциала ни. След като сме опознали крайностите. Но за да ги използваме тези крайности, ни трябва стабилността и мярката и центъра.
Интересно.
Пак, от този разговор само такива вярвания споделяме. Разбираш, това не са правила. Това е просто мислене мое.
Да, то по-скоро то така тръгна.
Надявам се и така да го приемат хората.
Да, той,
Не като съвети, не като рецепти, не като нещо друго.
Да, ние споделяме.
Просто си говоря с теб в мен.
Това е цялата идея на подкастинга.
Да.
Аз затова го харесвам повече от формата на интервю, но въпреки че понякога ние си говорихме по-рано, че го сравняват. Това не е същото.
Не.
Ние просто обсъждаме неща, които аз намирам за интересни и ти споделяш твоето мнение, мнение по тях. Малко свързано с нещата, които говорихме, между другото, е по-рано. Има много хора с много дълбоко вкоренени виждания за някакви неща. И независимо дали са... Да приемем, че са погрешни. Как може да... Има ли начин да убедиш въобще човек, да му помогнеш да разбере, че той е в грешка, който е толкова сериозно вглъбен в това, което вярва. Тоест, то вярва, не знам дали е в случая, защото ще стане много сложно, но това, което в начина, по който вижда нещо или разбира нещо.
Има възможност да го убедиш. Някои хора просто не им е дошло момента или времето или ситуация, за да бъдат убедени в някое погрешно свое вярване. Реалността е единствено нещо, което ни помага да заземиме вярване, да ги направим приложими. Да видим доколко са реални. Доколко са, така, имат стойност. Едно време в... като бях тинейджър, това 80-те години, това, което правихме всички, нали, общо дето нормалното беше да четеме и да тренираме, да спортуваме, защото това беше нормалното. И бях минал при срещни спортове в началото, но бойните изкуства бяха най-близо. И първият ми учител казаше, че бойните изкуства е философия в действие. Тоест, ако щеш, вярвания в действие, защото философията е система от вярвания също. Тоест, философия в действие. Ти можеш да кажеш, че сега ще направя това, това и това, ще скоча три пъти, ще се превърта и какво ще се случи. И така ще. Но реалността много бързо ти показва, че не си прав. И боли. И е добър начин за премахване на грешни вярвания.
Животът, т.е. реалността.
Да.
А тогава с тази философия, защото спомена философия, каква ще е разликата между философия и идеология?
Когато философията започне да се използва, бъде подкрепена политически, тя много лесно става идеология. Тази философия в момента ни върши работа. Нали? И я подкрепя, защото има безброй философии в този свят.
Нещо, което четох някъде, не спомням къде, казах, че нали, реално последният идеолог е Карл Маркс. След него нямаме идеология по-нова. Не знам дали мислиш така или има ли...
Естествено. Мета сме джендър идеология. Това е философия.
Тя не произлиза ли от
Маркс? Всяко нещо произлиза от някъде. Тя е левичарска, да, и така нататък. Да. Нали? Няма съмнение, нали, че се препокриват. Но всяко нещо произлиза от нещо.
Добре, това, което спомена примерно за джендър идеологията, аз не разбирам то по какъв начин помага политическата позиция на управляващите. Дори в Америка. Айде да кажем, в България това не е толкова силно натиснато, но в Америка, например, е насякъде. По какъв начин помага
Няма как да има развитие на дадени намерения и политики, без да има заложен конфликт. Без да има различни страни.
Тоест разделение?
Винаги.
Ага. Да, това е добър начин да имаш...
Темата е по-широка. Ние може да се върнем и да говорим за Маркузе още, нали, който е съвременник на Маркс, който споделя, нали, тези идеи. Общо взето, нали, много, много широко и наистина не ми се влиза в политика, просто защото е толкова грозно, в същото време е толкова просто, че хората, нали, не могат да повярват, че толкова е просто. Има общо взето, някой беше казал, че простотата е връх на съвършенството, нали, упростяването на нещата. Има това е, мисля, не знам дали си говорих миналия път, това беше бръснача на Окам, т.е. нали, как да си обясняваш такива концепции и сложни ситуации. Уилям Окам, той е английски философ, който предлага начин на мислене, който е ти обясняваш то годе света и обстоятелствата и ситуациите. И казва, всяко събитие търсете най-просто обяснение. Тоест, това обяснение, което изисква най-малко предположение, най-близко до истината.
Мисля, че Айнщайн някъде съм го чувал да казва, че ако не можеш да обясниш теориите си на четвъртокласник, значи ти самия не ги разбираш.
Сложните хора упростяват нещата. Простите хора ги осложняват.
Осложняват, да. Това е много вярно правило.
Така че... Ето и пример за идеология. Философия, която може да е да има някаква стойност зад нея, може да няма, но всяка една философия може да бъде превърната в идеология, която зад нея, която бъде подкрепена маркетингово, политически, медийно и така нататък.
Да. Мисля, че...
Нацизма е идеология.
Нацизма?
Естествено.
Разбира се, да. Всъщност, да, нацизма...
Дето се каза на всичко отгоре, нали? Стъпват и на Ницше, и на най-различни такива.
Всичките предци. Други... Парето, нали, това, което каза, всяко нещо произлиза от всяко нещо.
Да.
Да. Ами, добре, аз мисля, че засегнахме доста неща. Хората, се надявам да им хареса. Аз нова книга съм ти избрал. Да видим дали ще ти хареса. Надявам се да не си я чел. Сега ще кажеш, това е на Стивън Хокинг.
И, не се ме чел, ще ми е много интересно.
Е за черните дупки. Той говори за много други неща, между другото, в книгата. Не само това.
Благодаря ти.
Но да, мисля, че ще ти допадне. Малко по-различно от...
С интерес.
Да, и много ти благодаря за гостуването.
Също благодаря.
Мерси на всички и ще се видим следващия епизод.